Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellit 19 tetor 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kaloi edhe një javë pa përparim në zgjidhjen e krizës politike në Kosovë. Në Kosovë në disa raste ka pasur parregullsi në menaxhimin e pronave të paluajtshme që janë dhënë në shfrytëzim nga komunat. Forcat kurde i kanë rezistuar një sulme të militantëve të shtetit islamik në qytetin Kobani në Siri. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko tha se parlamenti do ta miratojë vendimin për kufijtë e saktë të zonës neutrale ndërmjet separatistëve dhe prorusëve dhe forcave të sigurisë Ukrainës në pjesën lindore të këtij vendi. Më tutje zoti Poroshenko gjatë një interviste të sotme në televizionin e Ukrainës tha se zona neutrale është pjesë e marrëveshjes së Minskut që është nënshkruar në fillim të muajit shtator për t'i ndalur luftimet. Presidenti Poroshenko tha se Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, e njohur me shkurtesën OSBE, do të dërgoj aeroplan pa ekuipazh dhe personel nga Franca dhe Gjermania për ta monitoruar armë pushimin. Me këtë armë pushim ka përfunduar pjesa më e madhe luftimeve ndërmjet dy palve, megjithëse përleshet në aeroportin e Donjeckut dhe në fshatrat përreth qytetit Luhansk vazhdojnë pothuajse për çdo ditë. Kombet e bashkuara kanë thënë se më se 3700 vet janë vrarë në luftën 6 mujore në pjesën lindore të Ukrainës, ndërsa qindra mira njerëz janë larguar nga shtëpitë e tyre. Autoritetet e Suedis janë në kërkim të aktivitetit të jashtëm në New York, duke përdor anije ushtar dhe helikopter në ujrat afër kryeqytetit Stockholm. Ushtria Suedis ka njoftuar se kërkimet për të cilat mediat suedeze raportojnë se po e gjurmojnë një nëndecë të paidentifikuar, kanë filluar para dy ditësh. Analistët ushtarak në Suedi thonë se në këtë operacion kërkohet një nëndecë ruse, por zyrtarët qeveritar kanë refuzuar të komentojnë lidhur me këtë çështje. Operacioni po bëhet në periudhën e tensioneve në rritje ndërmjet vendeve skandinave dhe baltike me Rusin për shkak të krizës në Ukrainë. Javën e kaluar Finlanda e ka akuzuar marinën ruse se ka ndërhyrë kundër një anije për kërkime të ambientit nga Finlanda. Muajin e kaluar Suedia ka njoftuar se dy aeroplan luftarak rus kanë hyrë në hapësirën ajrore suedeze, që është cilësuar si shkelje serioze. Forcat kurde i kanë rezistuar një sulmi nga militantët e shtetit islamik kundër qytetit Kobani në Siri, që gjendet në kufi me Turqinë, derisa kanë vazhduar sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Zyrtari kurd nga Siria Idris Nasen tha se gjatë ditës së djeshme militantët e shtetit islamik e kanë ndërmarrë një sulm të ashpër nga pjesa lindore e qytetit, por janë zmrapsur. Këto luftime u bënë derisa ushtria amerikane tha se prej ditës së djeshme i kanë ndërmarrë 25 sulme ajrore kundër pozicioneve të militantëve të shtetit islamik në Siri dhe Irak, përfshir infrastrukturën e naftës që është nën kontroll të militantëve. Në Hong Kong sot kanë shpërthyer përleshje të reja ndërmjet protestuesve për demokraci dhe policisë speciale. Policia ka përdorë shkopenje për t'i zmbrapsur protestuesin nga hapsira qendrore në Hong Kong në ditën e katërt me radhë të konfrontimeve të dhunshme gjatë demonstratave trijavore. Disa protestues, shumica të cilve janë student, ishin përgjakur dhe lënduar në përleshje dhe u është dhënë ndihmë mjekësore. Demonstruesit kanë bartur çadra dhe syze për të mbrojtur nga shkopinte dhe sprej me piperi i policisë. Protestuesit kërkojnë që zgjedhjet e ardhshme për lider të Hong Kongut në vitin 2017 të jenë të lira, por autoritetet e Kinës insistojnë në kandidimin e seleksionuar. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Gjatë kësa jave, presidentja Kosovës Atifete Jahjaga përsëri i ka tubuar në takimet të ndara liderët e partive parlamentare në përpjekje të gjetjes së një zgjidhjeje për krizën politike për formimin e institucioneve. Mirë po, partitë politike duket se nuk kanë pranuar të lëvizin nga pozicionet e tyre. Zonja Jahjaga ka vlerësuar se me këto zvarritje, Kosova po e dëmton partneritetin strategjik me miqt ndërkombëtar. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Partia Demokratike Kosovës, si fituese zgjedhjeve, zotohet se do t'i formoj institucionet, por në dy seancat konstituive të ndërprera nuk ka rritur të marrë më shumë se sa 44 vota, kur ishte votuar kandidati saj për kryetar të kuvendit, kurse bloku i partive LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje, duke u thirrur në një marrëveshje të brendshme me koalicioni, po përpiqet që të marrë në drejtim kreun e kuvendit dhe formoj qeverinë e re. Por marrja kreut të kuvendit nga bloku pas zgjedhor sfidohet ligjërisht pasi që në një aktgjykim të gjykatës kushtetuese është konstatuar se ky post do të duhet t'i takonte grupit më të madh parlamentar që ka dalë nga zgjedhjet. Duke e lënë pa e përmendur gjykatën kushtetuese, Isa Mustafa edhe këtë javë ka mbrojtur të drejtën e shumicës parlamentare që të marrë në drejtim institucionet e reja.
Mendimi ynë mbetet se ne duhet të respektojmë sistemin ton parlamentar, në mënyrë që shumica parlamentare në kuvend të vendosë. Zgjidhja do të jetë vullnet i gjitha palëve dhe vullnet i koalicionit pas zgjedhor, që përfshin LDK-n, Vetëvendosjen, AK-n dhe Nismën, por para gjithash vullnet i Partisë Demokratike dhe koalicionit Partisë Demokratike, për arsye se ata dhe pse kanë dalë parti e parë nuk kanë partner koalicionit dhe nuk mund qeverisin vendin të siguruar shumicën në kuvend.
Ftesa Isa Mustafës që Partia Demokratike të tërhiqet në opozit për të lëshuar pushtetin një shumicë të krijuar nga opozita nuk është përfillur nga lideri i Partisë Demokratike dhe kryeministrin në detyrë Hashim Thaçi.
Unë shpresoj se presidenca është adresa qëndrueshme për arritjen e një marrëveshje me aspektet politik, po flasi institucioni, unitetit qytetar dhe politik si presidente e vendit. Përsëri zgjedhja është përmes komunikimit, përmes bashkëbisedimit, përmes opinionet që të ndryshme që mund të shfaqen për të ardhur deri në konkluzion i përbashkët për ndryshe në ditët dhe javët e ardhme PDK do të jetë përgjigje situatës.
Analisti Ilir Ibrahimi në një koment për Radio Evropa e Lirë kishte vlerësuar se gjendja e krijuar nuk po jep shumë shpresë përveç zgjedhjeve, pasi që palët nuk po lëvizin nga pozicionet fillestare.
Nëse partitë politike nuk me vërtet nuk e gjen një lloj kompromisi për të kaluar këtë ngjyrë, atë presidentët nuk i mbetet as gjëra të tjera. Do të thotë nëse zgjedhjet e parakoshme janë ajo zgjidhje e cila do të dërgojë në themelimin e institucioneve të nevojshme të Kosovës, atëherë ajo duhet të shikohet këtë opsion si opsion real.
Paralajmërimi presidentes për zgjedhje ishte kundërshtuar më pas mjaft ashpër nga bloku i partive të koalicionit pas zgjedhor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Kosovë në disa raste ka pasur parregullsi në menaxhimin e pronave të paluajtshme, të cilat janë dhënë në shfrytëzim nga komunat. Me qëllim të përvetësimit të pronave komunale, janë dërruar edhe pronarët e kompanive fituese. Ekspertët ekonomik konsiderojnë se me këtë çështje do të merren organet hetimore, pasi askush nuk ka të drejtë të bëjë tregti me këto prona. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Në rast të ndrimit të pronarit e tokës së dhënë në shfrytëzim pa provimin organeve komunale, shkeli ligjore dhe veprimet e tilla janë të patolerueshme, thot Lumira Abdigjiku, drejtore ekzekutive në Institutin Reinvest. Ai thot se nëse në këto raste komuna nuk intervenon qëllimisht, bëhet fjalë për konflikt interesi dhe mundësi të aferave korruptive, që sipas tij duhet të merren organet e drejtësisë.
Rritën faktura ndryshuhen pa ndonjë planifikim të mërfillt, pa ndonjë vendimarrje të mërfillt. Unë them se komuna nuk ka drejt për tolerime tila dhe zyrtarët komunal duhet mbahen përgjegjës për një rast të tillë. Nëse ka dyshime për bazë për afer korruptive, atë prokuroria e Kosovës duhet marr hapa sa më shpejt, meqense këto dëme të tilla që po ndodhen shpesh dhe në heshtje po janë të pasojë afatgjate për vendin.
Ndryshe edhe zyrtarët e Asociacionit të Komunave të Kosovës në një përgjigje përmes postës elektronike për Radio Evropa e Lirë thonë se komuna nuk e tjetërson pronarin pra titullarin e pronës. Komuna mbetet çdoherë pronar e asaj prone, por vetëm jepet në shfrytëzim prona, asesi nuk lejohet tjetërsimi pronarit të pronës së paluajtshme. Nëse një kompani thuhet në përgjigje merr në shfrytëzim një pronë të paluajtshme qoftë për afat të shkurtër apo afat të gjatë sipas procedurave ligjore, mirëpo pas një kohë nuk mund të arrin të vazhdoj të veproj ose mund të falimentoj, atëherë prona i kthehet komunës dhe komuna përsëri e jep pronën në shfrytëzim sipas procedurave ligjore. Asesi nuk ndrohet kompania fituese nga njëri te tjetri. Prona i kthehet komunës përsëri, zhvillohen procedurat si herën e parë, konkurojnë dhe ai që plotson kushtet e fiton të drejtën për ta marrë në shfrytëzim pronën e paluajtshme të komunës, duhet në përgjigje të Asociacionit të Komunave të Kosovës. Edhe drejtori ekzekutiv në Qendrën Strategjike dhe Sociale Ibrahim Rexhepi për Radio Evropa e Lirë thotë se autoritetet kompetente duhet të parandalojnë parregullësitë e tilla, sepse këto veprime sipas tij krijojnë dyshime për afera korruptive.
Që do thotë në këtë rast ato duhet parandalojnë që shfrytëzues të pronës së tyre të bëhet kushtoj edhe të doj jashtë procedurave të mishpalljeve publike apo tendere që kanë pasur. Që me një fjalë do thotë që kontrat për shfrytëzimin e një shine komunale apo një pasurie komunale mund të bëj vetëm autoriteti komunal. Jo dikush tjetër ta marr e pastaj atë t'ia dhurojë që do të kjo t'ia jep dikush tjetër.
Më herët tokat në shfrytëzim për 99 vite janë dhënë në bazë të disa rregulloreve të UNMIK-ut, kurse nga viti 2010 ky proces realizohet përmes ligjit për dhënien në shfrytëzim dhe këmbim të pronës së paluajtshme të komunës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ekspertët ekonomikë konsiderojnë se ngritjet e çmimeve të artikujve në Kosovë shkaktohen nga importi, meqë Kosova ka pak prodhime, kështu që ndikimi i tyre në çmim është pothuajse simbolik. Por disa konsumatorë në Prishtinë konsiderojnë se pas ngritjes, që mbase është e domosdoshme, në shumë raste vetë tregtarët vendosin për ngritjen e çmimeve. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Çdo ndryshim i çmimeve në tregun ndërkombëtar dhe tek vendet fshinje përkatësisht të produkteve të cilat Kosova importon për konsumin e qytetarëve, sipas profesorit të ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Naim Gashi, do të ketë ndikim në Kosovë.
Kosova si një treg i vogël, furnizimet kryesore i merr nga vendet e rajonit dhe vendet e bashkimit evropian, pasi që ne kemi një produkt të brendshëm relativisht në nivel të ulët, atëherë shumica e çmimeve në Kosovë diktohen nga rajoni dhe vendet e bashkimit evropian.
Sipas Gashit, aktualisht në Kosovë vetëm produkte ushqimore konsumon rreth 40% nga vendet e bashkimit evropian dhe pjesa tjetër dërmuese gati vin nga vendet e rajonit, gjë që si shtekson ai ndikimi i produktit të brendshëm vendor në çmime është relativisht simbolik.
Ndikimi jon kryesor është tek prodhimet bujqësore, blegtorale dhe produktet e qumshtit ku kemi një prodhimtari më të theksuar, pak më të fuqizuar. Ato ne mund të ndikojmë çmime. Ndërsa tek produktet tjera, siç janë ambisri, teknologjia, automjetet, gjitha produktet tjera, ndikimi i Kosovës është shumë simbolik për arsye se ne nuk e prodhojmë atë produkt dhe çmimin ja fakton prodhues.
Të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës kanë treguar se si indeksi tërësishëm i çmimeve të konsumit për muajin shtator 2014 është më i lartë për 0.2% krahasuar me muajin gosht 2014. Shkalla e inflacionit e matur në muajin shtator 2014 krahasuar me muajin shtator 2013 ishte 1.4%. Qytetarët me të ardhura më të ulta janë ata të cilët prekën më së shumti nga ngritja e vazhdueshme e çmimeve të konsumit. Sadri Sinani, qytetar 40 vjeç, punon si taksist në kryeqytet. Ai thotë se përveç ngritjes reale që mund të kenë disa produkte, shumë herë tregtarët në Kosovë ngrisin çmimet edhe sipas dëshirave të tyre. Për të ngritja e vazhdueshme e çmimeve të konsumit është bërë gati e papërballueshme.
Shtretimi sa duhet në rriqish, që isha dalin këta popullata im në të këtuar të mjë. Ma të rëmbës ki kuqë në rrugë të nga 175 euro ma shumë ti, e kushte bëllë shtira, apo si bëllë.
Gjashëm shprejët edhe Adem Berisha, pensionist.
Po si do më ndikon të atatë s'ka muartë të pensionistat, kurse të këta që kanë talonat e mira, jo nuk ndikon se ata nuk e vrenë fare.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në orën 12:13 minuta e 47 sekonda, pra në mbyllje të emisionit, përsërisim shkurtimisht disa lajme. Kaloi edhe një javë pa përparim në zgjidhjen e krizës politike në Kosovë. Në Kosovë në disa raste ka pasur parregullsi në menaxhimin e pronave të paluajtshme që janë dhënë në shfrytëzim nga komunat. Forcat kurde i kanë rezistuar një sulme të militantëve të Shtetit Islamik në qytetin Kobani në Siri. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.